það sé 121. Og kenna börnunum sínum að geta yfir sig. Gefa þeim gjafir á vísa rað og segjast elska hvort annað. Æi, ég veit að ég að missa stjórna mér. Þetta gerist stundum þegar litla ég reið. Þegar ég hugsa allt þetta helvíti sem Clark Kent vill að ég læri hann á tökum á, þá missi ég algerlega stjórn. Hugsanir mínar hrannast upp og allt í einu hata ég alla. Nema kannski Beggu og Dodda. Þau eru einu vinir mínir. Ég kynntist þeim í réttarholtsskóla þegar við mamma fluttum í bæinn. Begga var í bekk með mér og allir hötuðu hana, en Doddi var í sérkennslu og átti enga vini. Hann býr hjá mömmu sinni og ömmu og afa. Hún eignaðist hann þegar hún var 13 ára og hefur ekki séð neina ástæðu til að flytja að heiman með hann. Hún kom og sótti hann niður á löggustöð á fimmtudaginn eftir að við náðumst með Ísbjörninn á Hlemmi. Barnaverndarnefnd sótti Beggu, en mamma sótti mig og var brjáluð. Hún alltaf brjáluð eða grenjandi hún mamma. Henni veitti ekki af að komast í betri tengsl við barnið í sjálfri sér. Hvað varst að gera á fimmtudaginn? Spurði lögreglukonan blíðlega, en félagi hennar, feitur miðaldra karl, sat við hliðina á henni og brosti blíðlega líka. Ég leit á starfsmann barnaverndarnefndar sem stóð við rúmi mitt.